Ještě jednou vás zdravím. To, co teď budu provozovat, bude velmi chaotické a bude se o toho hodně šustit papírem. Ráda bych vám tady jenom ve stručnosti okomentovala první tři kapitoly textu Práce herce na sobě, který si shrnujete vzájemně i velmi šikovně ve handoutech, což znamená, že není nutné, abychom se v tom příliš rochnili. Asi jste si všimli, že to dílo není psáno jako nějaká příručka, ale je to stylizováno velmi původně do zápisku mladého naivního umělce jménem Nazvano, a který vlastně nějak jenom popisuje svoje zážitky na hereckých workshopech v herecké škole, které jsou vedeny asi nějakým proslulým umělcem, který má samozřejmě předobraz ve Stanislavského vlastních učitelích, a tím je Arkadij Nikolajevič Tarcov, tedy to, takhle se jmenuje ta postava v té knize. K ruce má pomocníka Rachmanova, jak jste si asi všimli. A teď se krok po kroku popisuje, jak se vyvíjí Nazvanovovo umění herce. Jde se vlastně od úplně, jestli jste si všimli, od úplně bazálních věcí, kdy jednak se nám popisuje v té první kapitole, která je v češtině nazvaná diletantismus, se popisuje, co to je vlastně diletantství v tom původním smyslu, kdy se k roli přistupuje instinktivně s nějakými falešnými představami herce o sobě samém, o tom, s velmi jako nepoučenými představami o tom, co dělá dobrého herce dobrým hercem. A popisují se i všechny slepé uličky. Tady upozorňuju, že to, co máte vlastně v práci herce na sobě, se dá zrcadlově překlopit do vzpomínkové knihy Můj život v umění, kde vidíte vlastně analogické situace. To, jak Stanislavský se začátku se snažil ten nedostatek své umělecké zralosti nahradit maskou, skrýváním se za šminku, skrýváním se za umělý nos a podobně. Takže to všechno je tady vlastně se tady dává do té fikční polohy, ale víte, že stejnými slepými uličkami prošel i Stanislavský sám. To bazální spočívá v tom, že se hned na začátku upozorní, jak důležitá je disciplína herce. Že je nutné vlastně být náročný sám k sobě, abych dosáhl vůbec nějakých výsledků. Ukazuje se, jak důležité je zžít se s textem, jak text nemusí být vždycky pomocníkem, ale že je nutné jej samozřejmě dobře vyložit a samozřejmě jej nějakým způsobem sfázovat se svým vlastním nitrem. Ukazuje se, jak snadné je sklouznout do stereotypu, jak důležité je neustále oživovat to své pojetí postavy něčím nezvyklým, něčím novým, co nás sice může zpátky navést na to, že naše původní řešení bylo správné, ale je tam ten moment té ztráty samozřejmosti. Jo, všechny ty experimenty máte popsané v tom handoutu, tak vás jenom upozorňuji tak na ty detaily. My tam vidíme i takové to tápání těch postav, které jsou v té knize popsány, kdy se ukazuje, že vlastně nejsou schopní ani vnímat to, jak rychle mají všechno na tom jevišti odehrát, nebo jak pomalu. To znamená, jak je důležité a jak obtížné je hledání nějakého vnitřního rytmu herce, s kterým rozfázuje to, co se na jevišti děje. Že i když hraju jednu scénu, může být odehrána v různém rytmu podle toho, čím ji naplním, jaké významy do toho jednání jevištního vložím. Ukazuje se, jak Složité je na jevišti třeba jenom nehybně stát a ležet. Mimochodem, na tomhletom si můžete vždycky ověřit hereckou zralost nějakého performera, protože snažte se třeba podívat se na to, jak na jevišti umí stát amatér a jak na jevišti stojí zkušený herec. Co dělá s rukama, jaký postoj těla volí, kam se dívá. Protože se ukazuje, a tam je to krásně ozřejmeno, že v okamžiku, kdy si stoupnete na jeviště, sednete, lehnete, už jste tím divákem čteni. Už jste vnímáni jako obraz, jako znak. A vaše stání a vaše sezení už je čteno jako záměr tím divákem. A je velká chyba, pokud vy v tu chvíli, pokud tedy hrajete podle Stanislavského, nenaplňujete tu vaši existenci na jevišti nějakým vnitřními pochody. Tarcov tam ukazuje, že tělesná nehybnost neznamená nehybnost nitra. Naopak, čím jste na jevišti zdánlivě pasivnější, tak abyste byli pro diváka zajímaví, musíte být aktivní aspoň vnitřně. A tady už vidíte ty vlivy těch východních technik, jogové techniky a podobně. Zároveň se ukazuje, že na jevišti nestačí podvědomé jednání, protože podvědomé jednání nelze regulovat nebo opakovat. Zkrátka, ten Stanislavského systém se snaží to podvědomé či nevědomé přenést do toho patra toho vědomí. To znamená, veškeré činnosti, které se na tom jevišti odehrávají, musí herec vnímat, musí být vědomé, musí mít v té mysli nějaký otisk toho, co na tom jevišti dělá, tak, aby to jednak mohl opakovat, ale aby to taky mohl regulovat a přetvářet. Jakmile tvoříte jenom takzvaně skrze inspiraci nebo nějaké puzení a podvědomě, tak samozřejmě se vydáváte na pospas tomu, co děláte, a objevují se tam jednak hluchá místa, ale samozřejmě je taky velmi těžké takovým způsobem udržet nějaký koherentní celek. Tak, aby ten váš výtvor jevištní působil logicky a racionálně byl proniknutelný. Jedině tak, že vy všechno, co na tom jeviště děláte, máte otištěno ve vědomí, můžete právě dosáhnout toho naplnění tím duchovním obsahem. A jedině tak samozřejmě to dílo bude potom vnitřně pravdivé. Jo? Cílem má být předvést život lidského ducha role. To je přímo citát z toho textu. Na co jsem dál chtěla upozornit, je, že tím, že to zvědomím, tak pochopitelně nejen, že mohu opakovat a regulovat, tak to vede také k tomu, že jaksi se nenechám strhnout, nevyčerpám se. A proto potom mohu snáze taky opakovat to, co už jsem jednou provedl. A zároveň tím, že se nevyčerpám, tak to pokaždé může být stejně intenzivní pro diváka. A tady už byste si měli uvědomit, že to není zase něco, co ten Stanislavský si vycucal z prstu, jakožto takový ten geniální ruský Ivánek, který se někde vynořil v Rusku z ničeho a jako hodil na papír něco takového, co čteme. Ale vidíte, že tak jako v tom ostatním uvažování je to protchnuté velkou zkušeností s dobovým myšlením, tak i tady ta debata o tom, jak opakovat intenzivní umělecký výtvor na jevišti, jevištní výtvor, tak že tahle ta debata tady už přece jednou byla. Škoda, že se spolu nemůžeme popovídat, takže já teďka tady musím nějak jako vám naservírovat to, na co jste ještě přišli sami. A to sice, že tahle debata je známá pochopitelně už z Diderota, z jeho hereckého paradoxu, kde se mluví o tom, zda ty hercovy slzy se mají ždímat někde z nějakého zdroje skutečných a jak to říct, skutečných jedinečných osobních emocí herečky, anebo jestli ten zdroj je někde jinde. A Diderot odpovídá, ne, ty mají kanout z mozku. A tohle to je přesně ten stanislavského přístup, na což upozorňuju, aby mi nikdo zase jako nevykládal u státnic, jak ten herec musí být strašně jako citlivý člověk. Ne, ten herec má být vybaven dokonalou psychotechnikou. Tak, aby dokázal vyvolat pokaždé stejně intenzivní zážitek na tom jevišti, stejně intenzivní prožitek, tak, aniž by se u toho vnitřně vyčerpal. Musí to být vědomé, regulované, intenzivní a má to být protchnuto vnímáním. Zároveň je nutné, aby to, co na jevišti, jo, že nestačí to, že se tam, že vás na jevišti jako přepadne nějaká strašně silná emoce a vy se tam začnete zmítat v té intenzitě. Ne, vy to musíte vyvolat prostřednictvím svého umění a zároveň to musí být i náležitě zobrazeno. Jo, že to, že se tam začnete svíjet ve vzteku, nemusí být ještě divákovi čitelné. Zase upozorňuji na to, že jsme se bavili o těch vlastních zkušenostech Stanislavského v konkrétních rolí v té době toho amatérského působení. To, že vy se v té emoci cítíte opravdově, neznamená, že ji divák dokáže odečíst. A proto je právě důležitá psychotechnika. Abyste ten stav navodil, ale zároveň přetavil do toho tělesného aparátu tak dokonale, aby to bylo zase čitelné. To znamená, zase je nutné to dělat vědomně, ne v porivu inspirace nebo to, že dneska jsem se víc dojal v roli Mariši. To z toho také vyplývá, že ten herec musí být vytrénovaný. Musí mít nejen dostatečně bohaté nitro, ale musí mít dostatečně jako citlivý i ten tělesní aparát. Hlas, svoji fysis a já nevím, co všechno k tomu ještě potřebujete. On to vlastně ten rozdíl nazývá, že můžete hrát nitrem a to je ani ne řemeslo, jo, že vy v jednu chvíli jste tak pod vlivem nějaké emoce, která se ve vás jako nějak objeví, protože zrovna dneska jste naladěný na toho jága víc. A jenomže pak ta emoce vás vlastně v jednu chvíli dokáže vyčerpat tak, že vy ji nedokážete gradovat, nedokážete z ní něco vyvodit, protože se vyčerpáte v tom jednom okamžiku, kdy to vaše nitro je posedlé příslušnou emocí. Ale umění prožívání, které tam teda ten Tarcov vysvětluje, to je něco jiného. To je schopnost každý okamžik té role naplnit nějakým konkrétním prožitkem. Když to umění, teda ta hra nitrem, že jo, tak ta, tam nechává ta hluchá místa, která jsou vám cizí. Takže proti umění prožívání staví na jednu stranu hru nitrem, dále proti němu staví umění představování, kdy ti herci si jednou tu roli prožijou, nějak při tom zkoušení, nacpou do toho ty emoce v té jejich autentičnosti, ale zároveň si fixují to, jak se právě ta emoce projevuje v tom tělesném aparátu a na jevišti, kdy to si zafixují a na jevišti už potom reprodukují jenom ty tělesné projevy. To znamená, to je herectví trénovaného svalstva, kdy se vlastně pomocí té fysis ten vnitřní obsah jaksi jenom znázorňuje, objasňuje, ale znázorňovacím způsobem. Když to umění prožívání, jak říká, dokáže způsobit to, že každý okamžik je na jevišti prožit znova a stělesněn. Z souvislosti s tím herectvím představování hovoří o svalové paměti, která je rozvinutá u takových umělců do krajnosti. Nicméně upozorňuji, že ta svalová paměť bude důležitá i pro naše prožívající herce. Další důležitý okamžik je to, že jakmile tady máte toho herce, který má sdělit ten autentický duchovní obsah, autentický prožitek té postavy, kterou stělesňuje, takže je tam důležitý ten okamžik, že to nemá být herectví, které dneska známe jako osobnostní. Protože vy máte, jak jsem říkala, na jevišti znázornit autentický prožitek a autentický duchovní obsah. Ale jakmile byste tam sděloval svoje autentické obsahy, tak samozřejmě tam není čitelná ta postava, kterou v tom celku toho díla máte stělesnit. Herec, který prožívá, má jednak, a teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct, já jsem chtěla říct něco z toho předchozího vysílání. Ano, má si vytvořit tu druhou přirozenost. Prostě má ji mít pořád v zásobě, tak aby na jejím základě mohl vybudovat právě něco nového. Tu novou autentickou jevištní postavu. A to znamená, že nikoho nezajímá identita Rudolfa Hrušínského, ale zajímá ho identita Otela. Takže ta identita toho umělce se musí zkrátka ztratit, zneviditelnit. Ta nikoho nezajímá. Proto se používá ten pojem přetělesnění. Vy máte prostě na tom jevišti jenom svým hereckým projevem vzbudit v divákovi naprosté přesvědčení o tom, dokonalé přesvědčení o tom, že víte, jak vypadá Otelo, jaké má nitro, jak se chová, včetně toho, že si dovedete představit, jak to, co na tom jevišti vidíte, je výsek nějaké jako větší koherentní reality, na kterou se díváte. A já vždycky dávám ten příklad z Dlouhé, kdy ve Třech sestrách vás miniaturní Klára Sedláčková Oltová dokázala přesvědčit o tom, že je to ta robustní, korpulentní Nataša. Jenom tím, že prostě dokázala tu svoji identitu potlačit ve prospěch té postavy. Vy zkrátka nechcete, aby vás ten herec na jevišti jako nějak informoval o textu role a doplňoval to třeba hereckými kliše, jak to dělají špatní řemeslníci, jak to dělají diletanti a jak je to běžné příliš často, ale chcete na jevišti něco autentického a naprosto unikátního. Protože jedině tak dokážete dosáhnout samozřejmě toho intenzivního zážitku, který to publikum nakazí, strhne a přesvědčí ho o nějakých nových duchovních, o nějakém novém duchovním poznání. Debatu o hereckých kliše bychom rozvinuli na semináři. To by bylo fajn a vždycky to ze studenty dělám. Teď se musím omluvit, že vám jenom sdělím, že tam je velká pasáž o hereckých kliše a že je jistě zhrnutá v handoutu. Právě ta herecká kliše, která vznikají velmi snadno, brání tomu intenzivnímu zážitku autenticity na jevišti a vedou k tomu, že se k takové té obecnosti v herectví, která samozřejmě potom může sklouznout až do nějakých jako kýčovitých projevů. A jo, kýčovitých projevů v tom smyslu, že třeba se snažíte velmi rychle vybudit v divákovi nějakou emoci, střídat je, otřásat divákem, překvapovat ho, ale nevedete ho k tomu, aby pochopil právě ty duchovní obsahy díla, nebo tam taky ani nemusí být. To si myslím, že platí třeba docela pěkně pro divadlo na Vinohradech. Proto je taky přesvědčen o tom, že že herec nemá na jevišti právě předvádět tu svou vlastní identitu, vlastní krásu a vlastní osobnost, protože jednak se tím zneužívá umění k tomu, abyste koketovali s hledištěm, a jednak samozřejmě tam potom nenásledujete nějaký výklad díla a nějaké jeho tlumočení nebo vlastní přesvědčení o tom, jaké duchovní poznání je v něm ukryto. V další kapitole se začíná vlastně s tím tréninkem herce. Stanislavský upozorňuje, že je strašně důležité zároveň s tím vlastním uměním, s tou psychotechnikou, rozvíjet hlas a tělo, aby ta psychotechnika vlastně vůbec byla možná, protože hlas a tělo jsou jedny z prostředků psychotechnické výbavy herce. Jednání jakoby a dané okolnosti, to je taková jako první věc, kterou musí ten herec zvládnout. Ta rozvíjí jeho fantazii a vlastně ta jeho fantazie je nutná pro to, aby jeho výtvor na jevišti byl jedinečný a tudíž autentický. Tam začínají ty cvičení s tím, jak máte aktivně na tom jevišti umět sedět, jak máte stát natolik výrazně, aby divák věděl, že sice jenom stojíte takzvaně, ale děje se ve vás spousta věcí nebo v té postavě, kterou stělesňujete. Ukazuje, jaký záměr to vaše jednání na tom jevišti má, samo dodává rytmus té aktivitě, kterou vykonáváte. Ukazuje, jak ten záměr si musíte definovat pro každý jednotlivý úkon, který na tom jevišti vykonáváte. K tomu vám může sloužit jednak toto takzvané magické kdyby, kdy vlastně pobízíte k tomu, aby ta akce se rozvíjela nějakým dalším způsobem, a jedno to kdyby vyvolává další kdyby, a tak se to vlastně může větvit, ta aktivita, až jste schopni potom sestavit na základě toho koherentní zápletku nebo nějakou stávající zápletku osmyslnit v každém tom jednotlivém okamžiku tak, aby na základě z toho jste třeba vybudovali psychologii vlastní postavy, kterou stělesňujete. Upozorňuje, že z těch magických kdyby je poskládána vlastně linie každé té postavy a že se to vlastně prolíná a že hraje vlastně spletí těch magických kdyby a ty musí taky do sebe potom zapadat na tom jevišti, aby ta zápletka byla čitelná. A zároveň upozorňuje, že magické kdyby je technika, která nechává tomu herci svobodu a nenutí k jednomu řešení. Že když řeknete kdyby, tak nelžete, ale jenom osvobozujete hercovu mysl k tvorbě. Že nelžete. Vy se nesnažíte nalhávat, že se něco děje, ale otevírat řešení nějakých fantazijních situací a otevíráte cestu. Cestu k tomu novému výtvoru, nové reality. Nikoli vylhané reality, ale nové reality. Ten pojem právě té pravdivosti, duchovní pravdy, je pro celý Stanislavského systém a pro celé jeho umělecké směřování typický a budeme se tady s ním setkávat opakovaně. Mohla bych pochopitelně o těch prvních třech kapitolách klidně mluvit 5x, 10x tak dlouho, ale já myslím, že tohle by měla být jenom nějaká pomůcka k tomu, abyste si ty kapitoly přečetli sami a v případě nejasností jste mě kontaktovali. V příštím vysílání se podíváme na další tři kapitoly a já je zase zasadím do nějakého, přidám vám k tomu celému textu nějaký další kontext. Prosím vás, abyste vykonávali úkoly, které vám nechávám na Moodlu, tak abych já třeba měla i možnost ověřit si, že mě sledujete a že tady nemluvím do větru a jenom pro svoji zábavu. Takže mě prosím vás, kontaktujte, zůstaňte se mnou ve spojení a budu se těšit zhruba za 3 dny k dalšímu dílu. Děkuji vám.